mbango ya mukili lelo na vio walingala Lola Kala Amerika
Wuto Washington DC
Ngonga ya zumi na mwambe 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola ya zumi ya libwa 19h na mondili nyoso ya Ekolo Kongo Demokratiki lokola pe na Kigali na Gisenyi na Rwanda awana Washington DC tukuminde ngonga moko si mananzanga buibula muna bino banso na sango ya moki ya lilo lina kanabiso lia munene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America La Voix de l'Amérique Utu Washington DC Fatu firme kuya Weda na Mr. Chang bazali onzela ya Masini na lisungi ya Marius Munga sango ya moki ya lilo epesa milibino na Edi Isango Utu Studio 17 Na sango ya mokili ya lelo, tokolobela. Eduardo Santos, mokonzi ya kala ya Angola, akufile lelo na mibu tuku sambo na libwa, na lopitalo moko na Barcelona. Bato zomi, na basato ba wei, kati na bango, baneyi bazikisami na ndaku ya bopesami, lisalisili ya minganga, na mboka lume na sektor ya Rwenzori na Nord-Kivu. Beaucoup tani kati na président Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique bozali kokoba kumema mayanoli ya ndenge na ndenge tukolanda sango yango awa tukolanda pe awa lisusu na lina kanabiso na bozindo biyano molobeli ya M23 Willy Ngoma apesa kibongo na VOA Lingala na kolimulaka Sima na bokutani ya président Félix Tshisekedi na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame lobiloleki na Luanda yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga
Basango na VOA
Mpoko ayela muna bino banso ba ebozu li bakwa kulanda basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC basango eye Epesa melibino na Marius Mohunga. José Eduardo dos Santos mokambi ya kala ekolo Angola akufi na mboka Espagne lelo mokolo mitano esakoli mbula matali ya ekolo Angola na compte Facebook na yango. Akufi na l'hôpital moko na ngumba Barcelone epai wapi atiamaki uto mokolo mwa le 23 juin moliki na l'hôpital simako bela mikolo mingi. Monsieur Dos Santos akambaki ekolo Angola mibu tuku misato na sambo mpe atikaki ebonga na ye na mobu 2018 na mokitani wa ye João Lourenço. Premier ministre ya kala ya ekolo Japon Shinzo Abe akufi lelo kaka mwangonga moke sima kozokisama na masasi na tango azalaki kosala lisikulu ya kampagne electorale na engumba Nara. Moto oyo azokisaki ye akangemaki na mundo kimoya azalaki na yango. Kolanda bapandi sango ya bisika biye, moto oyo abomi ministre wa yambo wakala ekolo Japon, azalaki moto ya Baima Mpinga ya force maritime ya autodefense ya ekolo Japon. Batokole kazo mina misato babomami mpe centre de santé yoko etumbami na baiba mounani kozala, badongolo miso ya lingomba ADEF na butu ya lobi na mboka lume, territoire ya Beni province ya Nord Kivu. Kolanda maloba mabongomestre Kasereka Migambo, babeli banei batumbamaki kati na l'hôpitalo, bana babale batumbamaki na ndako na bango, bilenge mibale pe bato basusu babomami na masasi. Sima na bobomi boye, esakoli bongomestre Kasereka, badongolo miso baye bakimaki na park ya Virunga. Administrateur ya territoire ya Beni, colonel Charles Ehuta, Omeunga, azui mokano ya kotia na esika couvre-feu et yeko banda na ngonga ya 19h kino 5h ya tongo pona kobate la bafandi et lobiye. Bitumba bizali kokoba kaka kati na mampinga mafardese na basimba minduki ya M23 na mboka Ruseke, pene na Ntamugenga na territoire ya Ruchuru na ituka ya Nord Kivu et sakoli bafandi ya bisika biye, mingi na kati na bango bakimi na mboka Buhuri. Bitumba biye bizongi simoma mikolo mike ya bopemi mpe mokolo moko kaka sima bokutani ya Félix Tshisekedi na Paul Kagame na ekolo Rwanda epai wapi bayokanaki kolanda maloba ma président angolais João Lourenço pona kokitisa mandoki. Kati basimba mandoki ya M23 na liye bisi babimisa kilobi basakoli ete mokano moye ya kokitisa mandoki motali bango te mpe bakokoba bitumba kinumbula matali ya RDC akondima kosolwana bango esakoli mpe Willy Ngoma molobeli ya bayi M23 na biyano apesaki na VOA Lingala. bana bakelasi balise Lubusha, Luisha e ezali pene na bakilometre Ntuku Mwambe ya ngumba Lubumbashi, batambola ki lelo na ngumba Lubumbashi pona kolakisa kanda na bango mpe kotelemela misala ya koluka mabanga ya talo na bakompani ya mine e ezali kosalema nzinga nzinga ya kelasi na bango. Bana baye basakoli ete bomo ina bango bozangi bokengi mingi na ba explosif e bakompani ya mine e salilaka e ezali kozangisa bango kimia pona kotanga pe ezali kobebisa bitelo na bango. Basakola kikanda na bango na vice-gouverneur ya Ituka ya Okatanga, oyo alakaki bango ete akotinda kolela na bango epai ya bakonzi. Awa na États-Unis, gouverneur républicain ya Texas, Greg Abbott, atie manzaka na mokanda moko, moyemopesi nzela na basoda ya Texas na kobengana mpe kokende kozongisa na ndelo bapaya mingi-mingi ya ekolo Mexique baye bazali na mikanda te. Mbula matali ya ekolo Mexique esakoli ete ekondima mokano moye te mpamba te gouvernement fédéral kakande akoki kozwa mokano mwalolenge wana. Concert ya lisanga ya mindule musique populaire de la révolution MPR et yesengela kiko sali malelo omokolo mwa le 8 juillet na salle la Cigale ya Ngumba Paris na mboka France et betami lisusu te. Préfet ya police ya Ngumba Paris apekisi yango. Na mokano azwaki omokolo mwa le 6 juillet moleki, préfecture ya police ya Paris esakoli ete kobanga mobulu lokola mwe mosalimaki na mobu 2020 na concert ya Fali Ipupa ezali makasi. Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolanda kibi.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo linaka na biso ya sango ya linene na lolaka la Amerika uto Washington DC. Bato zumi na basato bawei kati na bango banei bazikisa mikati na ndako ya kopesa mali sungi ya bas, ya, ba, ya minganga butubuliki na mboka lume na territoire ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu sango yango epesa milibiso uto Beni na Erikas Mwisi.
Ba yi operasyon sukola an ya mapinga ma FRDC bandimi sango eye ya bobomi bwa bato bayempe botumbami babayike kati na ndako ya bokolongono bwa nzoto tope centre de santé à référence ya Lume na secteur ya Rwenzori ba FRDC ba zongelimbela na bango ya kosenga na ebele ya bilenge komekotisa omosala mwa soda pona kobundela ekolo. Tulanda molobeli operation sukula 1 Capitaine Anthony Mwalushai.
Basa la confiance na armée na biso. Eza ko kamo ete au moment oyo bolongo mikoloyo eza kresse na munguna oyo to bengi adef to mona bande ko na biso mususu ba congolais net biso bazu wa courage a ko s'attaquer na force de l'ordre. C'est vraiment eloko moko oyo inano isalami pinda te yango na tozo profiter na micro na bino pona koyebisa la population na biso ete to bunga munguna te tozonge la raison na ba oyo surtout baza na mission ya ko collaborer na munguna batika manduki bakota na processus ya DDRCS.
Sango e ya mawa ingi mamimpe na ba iso ete civila mwana mboka prince Kambale Musa Vuli moko kati ya batele meliba lisangadi ya ba na ba kilasi ya bitelo bia likolo na teritori ya Beni abandi ete mbula matari ya ekolo esengeli kopesa manduki na baimboka mpo ete bako kakomi bundela mpepo na bozongi bwa kimia obitando.
Banguna ya ADF bayaki aki na butu ba kata bato epi bon da zin hopital ba kalkine bango wana liwa ile kakika wana na lume na sekte de Rwenzori na teritoire de Beni. Me na eroyo mbula matari na biso epe sa biso ba population ma arme président tika makambo wana kolekaleka na ba pays étranger koluka ba force mosusu opition na biso na article 63 la constitution et puis si biso pouvoir et soki ba pesi biso manduki pa munguna wana ayakaka abeta kama manduki atizaka machete mais soki ba utilizaka ba autoriser population eza même pas autorisation constitution na biso lobaka soki oza agresser na ba pays mosusu manguna mosusu bopesa tabo population manuki.
France Kambale Musa Vuli abakisi ongambo na ye ete mapinga mabikolo miyabapaya o ekolo Congo démocratique mazali na ntina atamokote.
Me ba UPDF ba kubona ndenge nini? Awa bazali ba ADF, ba ADF baza e bana ya Uganda. UPDF za force ya Uganda. Yo kanisi UPDF akobundisa nani ba frère na bango waneza maskara de totika bitumba wana mbula matari fo fo qu'il conseil ses propres efforts moi je crois c'est ça na communauté internationale batika kuvoile biso ke bazo aider biso batika e complicité a bango na gouvernement tozo le la manduki ba pesa biso manduki tosi lisa ngomba la moko tosi lisi awa chaque jour ba mort bazo buma batu lokola bataba lokola banyama
mambi maye Masili kubota bubangi mingi na lume mpenzinga nzinga. Utolelo na tongo bafondi bazali kokima mboka ena. Utaingomba beni, Erika Smwisi pona laka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi uto beni. Bokuta nikati na president Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika. Bazali kukuba kumima mamanyoli ya ndenge na ndenge. Na ekolo Kongo Demokratika bayi Union Sacrée liboke lizali sima ya mokonzi ya mboka Tshisekedi balobi basepeli na mikano mizwamaki na bokutani na Luanda kasi bayi opposition balobi boyokani bwango bozalaki penza ya solo te tolanda sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Bokutani ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na oyo ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi mikolo mibale mileki na Luanda na bokamba mibwa. João Lourenço ya Angola, bozali mpe likambo ya malamu, elimboli bayi Union Sacrée libotali ya bayi politiki nsima na mokambi ya RDC. Ogi Kalonji, moko ya bakeli mibeko ya Union Sacrée, alobi asepeli na bokutani wana pa mate mokonzi ya mboka ya RDC akeli boso Bolu kikimia na masolo mpo na bolamu bwabana mboka. Topesa kimaloba na Ogi Kalonji.
Quelle que soit pa divergence na biso, eloko ya malonga ezali toujours kokutana, kosolola, pona koyokana. Nazwa ki rencontre wana, et surtout que deux chefs d'état ba se déplacé, je pense que bakokati ko se déplacé soki intérêt ya ba population na bango ezala kite, donc nazwa ki yango na ndenge ya malamu. Soki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ya lobby pona ye ezali retrait immédiat ya M23 na territoire na biso, c'est-à-dire que na kati place bawutaki kosolola bango misatu bazwaki nde mokano wana.
Ogi Kalonji abakisi koloba ete mpona ye Rwanda etosaka soki mokete bilaka bia yango. Ogi Kalonji atalisi ete lokola bokutani ekozala mingi ekopesa nzela na kolandela maye maloba maki na Rwanda. Toyoka lisusu Ogi Kalonji.
C'est vrai que Rwanda ba respecta kate, wana ezali ya solo ngai moko na zolo ba ndenge moko na population, mais population ba bosa na te don mosusu. Président angolais a lobi 7 fois-ci ba koveye na yango. Ba kobanda kokuta na d'ailleurs rencontre ya liboso ekoza le 12. Ba kobanda kokuta na po ba se rassure ke lobi ba respecta kite, le lo ba respecte na désormais ba continue ko respecte. Ko total elana no médiateur oyo azali pe motindami, total et la yena stratégie OAE a tué en place que Babanda Kokutana régulièrement kuna poto se rassurer que cette fois-ci Rwanda pour respecter d'accord.
Nzokande, Nangambu ya bayi opposition batalisi ete masolo mana, mazangi bosolo kati na bato, basola ki, pona bayi ke opposition et sengela ki na RDC, kokene na masolo mango, na makoki, makolonga. Jerry Lubala, mokambi ya lisanga politiki nkita. Abakisi koloba ete bokutani ya bakambi bikolo bana, bozali ya na loboko moko te tuyo kajiri lubala.
Ba ko insiste ni susu nge na loba ke certain dialogo iza sincere te. La RDC souffre d'un leadership responsable. Yozo imagine ki bazke na kata renyo. Chaque fois ki le président de la République aza na kata Congo, azo souligne ko loba ke. Nye azo akize Rwanda nde aza na sima ya batroupe ya M23. Mais à se retrouver kuna, devant Paul Kagame et le président Lorenzo, il n'a même pas souligné que Rwanda a la firma la M23.
Bana mboka baike balingi ete manso malubami, matosama pona kimia ya ikonomi baledina. Toyo kabango.
Eza nango bien po batuba yokana, soki attente zalite eke mutu musu azo bomba jenaye, donc il faut moko a se décider na place wana. Soki attente zali, c'est bien parce que guerre est à la rabienté, mais et l'oro basala ki ba yokana, c'est aussi normal pona avance. Il y a tous les deux pays.
soki omoni lelo tokomi pe na niveau wana ya ba accord wana c'est parce que président na biso azosala makambo na brutalité te biso toencourage tosepeli ndenge bakei wana po oyoki ke wana ekomi lokola moto azwa raison te mpona olobaki vala tisekedi biso toyebisaki ye boye aboyi akei nanu bayokani me soki batosi makambo yango te wana ata abundi aluki bitumba etu wana akozala na raison me na minute oyo soki abandi obunda na ye na désordre bato mosusu baoluka ba raison
bitumba mizongeli kati na botomboki ba M23 na FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique ata ko mokondi ya Angola Joao Lorenzo oyo akambaki masolo kati na Paul Kagame na Tshisekedi na Luanda asakola kiete bayokana kimpo na kotika bitumba esenga kimpe na M23 kolongwa bisika ebotola na monyele ya RDC limpinga lia kolandela masolo mango masengeli kokuta na lisusu le 12 juillet kaka na Luanda na Angola Nathalie Sekabuoro Simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabuoro. Eduardo Santos, mokonzi ya kala ya Angola, a kufilelu na mibu tuku sambu na libwa na l'hôpital moko na Barcelona na Espagne. Tukubenga bongo moko na ba palangisi sango ya Ecole Congo Démocratique na Kinshasa mukambi ya journal en ligne opinion.cd Edmond Izuba Tulanda.
Eduardo dos Santos oya kufilelu mokonzi ya mboka ya kala ya Angola. Azalaki mutu moko adefandaki pona pe tranquillité ezonga na kati ya Angola epi courage politique na ye o azalaka nango esalaka ke akima Angola aya ko rejoindre mouvement moko ezalaka nanu clandestin MPLA à partir de Léopoldville actuel Kinshasa. Donc voilà, et à partir de Wana, au Talipete Makambo et Bélé Salaman Angola, ils ont été intéressés Bahi Kinshasa, et surtout la relation Mingi, tout cela qui n'a yango, à l'époque, il y a Libération, il y a Afdel, tant que Afdel a côté qui pona ko bengana pouvoir dictatorial, il y a Mobutu. Tout le monde qui soutient ma Kassi, il y a Eduardo dos Santos, à travers le président Moïse Laurent Désiré Kabila. Et puis, tant au Congo, ils ont été attaqués, Eduardo dos Santos, à Kanaki Mutemate, à Tindaki, à Sodanaye, Bahia, au côté de la Congo, RDC, pour que Bengana Munguna, pour que paix et la tranquillité, ils ont été attaqués au Congo. Donc, ils ont été les lots. Pesi bayi kinwa bayi Congo mwa pasi ko monete mutu oyo azalaki mutu munene abundeli mpona kimia ezonga na Angola pe kimia na ba relation diplomatique entre deux pays RDC na Angola pe mutu oyo abundisaki atindaki ba militaire babunda mpona Congo asili bongo kowa donc biso tokosenga vraiment na ba angolais ba garder vraiment symbole wana mene o ezali ya lutte démocratique pe lutte ya paix na kati ya Angola et puis ba organiser ba obsèque moko ezali digne ya lutte na ye o ya sali pona bayi Angola pe pona Congo awa mena ye bite ambassade ya Angola ba kofongola ba porte pour na ko signer ba livre ya ba condoléances pour na ko permettre que ba congolais ba ko kakolela na li même nyonso mokonzi ya mboka ya kala ya Angola Eduardo dos Santos
ezalaki bongo mupanzi sango Edmond Izuba éditeur mokonzi ya journal en ligne opinion.cd. Hector Cooper, coach to entraîneur ya Baléopard, akabani solo na équipe nationale ya Ecole Congo Démocratique, to Bengi Bongo, Valdo Yambayamba pona kopesa biso ndimola.
entremère ya libala démocratique du Congo na gouvernement congolais pe ko ba libala ya ofisi bango mibale bandamu mibale ba yokani baka bona na bango na kimya nyoso na buyokani na mabongisi nyoso bango mibale ba yokani ba repite toka bana kote isolo yango isila kaka
sika bache mikanda bache manzaka na mikanda bakaboni kasi soki libala ya boyokufi tango ba yokana ki ete atika la mwa ba mibu mingi isengili kufuta misolo ombula materi ya ikolo Congo démocratique futi misolo misolo boni
en tout cas na mayematali misolo ba limbo ni bisote mais to tangi au moins na biyano oyo opera a lobby ete ba yokani kokoso ezali pe na kokabwanyeye ba yokani penza ke misolo oyo ndenge ba yokameli na ye ba ko gouvernement congolais kompeta ye misolo na ye pote esala penza kokoso te ezala te ke oyo ya kolandela oyo oyo ya kokisi mokano ya oyo te en tout cas na mayematali misolo bango mibale ata komonta balobi te misolo balimboleli penza bato te kasi ba yokani na maibateli misolo oyo bakopesa kupe epi akuza misolo na ye po nyonso esila penza na limenia
bayokani tenge banon bafuti misolo te kasi ezali elaka ya kofuta misolo bongo
okoki koloba te mayebiso tomoni ezali pende elaka te nakoki koloba lokola te ntango esili kupe akei kozwa misolo na ye ezali dabor kotya mikoloto na mikanda esila makambo nyonso esili po oyebike mokambi ya masano ye afandaka na misolo te misolo ezali na mwa baprocédure oyo ekolekela ifo eleka na banke ifo eleka na bavirement ifo eleka ye eleka don baprocessus wana nyonso batali yango base metre d'accord bayeba soki paka na makambo ya misolo bakope bayango donc ntango batisi kotya mikoloto na mikanda mokambi coupere akei kozwa kokota mprocessus na misolo na ye pote maso esala pena na kimia
tango lobi mokambi ya masano eningi koloba ministre ya mambi mamasano yebisa biso kondola biso nanu lisusu bongo Hector Cooper ayaki asali toloba peut-être sanza zomi na misato kaka boye mbango mbango babengani ye mpona interview te alongaki bamatch misusu te ezali mpenza mpona nini kondola biso na
toko koloba te entraîneur tote mokambi Cooper na baléopard ya République démocratique ya Congo basali sanza libala yango eumeli kaka sanza zomi na minei na zomi na minei wana azalaki na bamatch zomi na misato dans l'ensemble alongaki kaka misato alongi kaka bamatch misato et puis asalaki banil mitano et puis badefet to pe akakemaki na bamatch pe mitano donc bizarre aye ezali penza ekokisi penza ma Congo démocratique azali kozela te oyebi bien ke okosali mpe ke nsima ya match ya Maroc oyo ezalaki mpela ya ko
matondo mingi Valdo Yambayamba na pole opesi biso nalinaka na biso na bozindo tokolobela ndenge bitumba bizongeli na monilekolo Congo démocratique kanta M23 na FRDC M23 lingomba ya batomboki elobi makoloto matiamaki na Luanda kati na mokonzi ya Rwanda na mokonzi ya RDC puki mezonga itali bangote pone yango tubengi bongo molobeli ya ba M23 major Willy Ngoma
président Félix Tshisekedi ya RDC na mokokani naye ya Rwanda bakendaki na Luanda ba sololi pona kimia na monila ekolo Congo démocratique na sima na yango mayebisi mapesamaki président Laurence Olobi asepeli po bache manzaka na koti kama bitumba na ekolo Congo démocratique na molele ko ekolo Congo démocratique pe babimisi linaka ya misala ya kimia yanu na bino ezani
soki moto nyoso alingi koluka kimia ekota na monele ekolo wana ezali mambi mana mazali mambi malamu to kote yango maboko na kasi koloba ete biso lokola M23 tozwa mandoki biso tozali banyarwanda te tozali bakongole makambo na biso ekoki kokende kosolola na banyarwanda te bakosolola nde na biso ba M23 bakobenga president na biso Bertrand Bisimwa bakobenga general major Sultan Makenga ou bien Benjamin Monipa bango nde bazali banzene neke ya M23 bango nde bazali bato bazali kotambwisa M23 pembeni na bango moto mosusu akoki kozwela biso mikano te nani akozwela biso mikano tozali bakongole tozali kobunda mpona mambi maye oyo toyebi po ete tolingi mbongwana ekota kati na mboka na biso na makambo oyo tose tozali na bosenga na bango soki balobi ete mokonzi ekolo fulani akopesa biso ndingisa ekobanda lolenge kani. Wana ezali makambo bino bozali koloba biso toyebi yango soki mokete.
Kasi mbula materi ekolo Congo Democratique efundaka Rwanda na kopesa kabino maboko bakanga bibundeli mituka na makambo ebele ya, ya Rwanda. Soki sikoyo bake kosola kuna lokola toloba parente noko na bino mobateli na bino eza bongo te.
Ezali mami malokuta. Totaka mokoloto na 2013 na mbula matari ya Congo. Eske Rwanda ezalaki wana? Tote mokoloto na Tshisekedi toyokani mami toyokani na Tshisekedi. Toyokani mami mingi. Tosala brigade. Oyo tokine kobundisa ba ADF. Eske ezali makama na Banyarwanda? Ba toyo ba refugie ba kima mboka. Ba zonga na kati ya mboka na wango. Eske tali makama na Rwanda? Tolobike monye ele kolo. Ezo amana plan oyo tobengi ya development kwete ezali lokola zone oyo tobengi sinistre wana etali Rwanda soki tolobi makambo ya koboma bato kwete kotala bilongi na bango kwete kotala ekolo na bango koloba te basali barwandophone basali bakongole te eske wana etali Banyarwanda? Etali Banyarwanda soki mokete biso tozali na mambi moko tosebungisi na Banyarwanda te, tozali Banyarwanda te, tozali Bakongole, tozali kobunda po na mboka na biso Kongo pe kati na Kongo etali Banyarwanda ta soki mokete.
Bongo mokonzi ya mboka ya Rwanda akendeki kuna pe na sima lobi alobi ba yokani po na kimia eyengi koloba bino mbozobunda eyengi koloba nini
kimia soki bayokani kimia ya Rwanda na kimia ya Kongo bayokani makamu na bango bayokani makamu ezali na bango makamu na bango ebele ya bakonzi ekolo basololi etali makamu na M23 na makamu nini soki apesi nde toli apesi malako na mokonzi ya mboka ya Kongo alibite bato wana boye soki ezali nde mpona malako akopesa ye wana ezali ve toli wana ezali makamu mosusu me koloba ete mokonzi ya mboka ya Rwanda apesa biso mibeko tosala boye tosala ekobanda lolenge kani ekowuta wapi biso tozali Banyarwanda te totambusamaka ve na Rwanda te pe tokotambusaka na Rwanda te tozali bakongomle oyo tozali kobunda mpona Congo mbi ya mboka na biso towana makambo mosusu toyebi yango tezali toyebi yango soki mokete bato bazali koloba wana
boniboni ata mokolo ekoki te ba yokani kuna balobi kimia ezonga botika bino batangaki mpe ba M23 botika bitumba kaka lelo bitumba ezonge lisusu
kasi yo moko ozali kotuna motona yo moko ozali kopesa ye yango lobi ke batei mokoloto balobi ete mandoki mapema donc c'est le fait bitumba mosili bitumba tena bitumba ebani lisusu nalolenge kani mipesa ye yango pesa yano bitumi bani lolenge kani tongo eyi bango bayei kobundisa biso na yango biso toyanoli bango po ete tomibatela po ete balobi baye kosilisa biso biso tozali bakongole te baya kosilisa biso tokokanga maboko te toyanoli bango lokola mibali mpe tobengani bango mosika
elobamaka tomonaka mpe ya milulu misalamaki ya bato bayiki balakisaki elongi ya M23 balobi bango bakoti na union sacre donc bakomi na nsima mokonzi ya mboka boniboni matata boye sikoyo
tokoti na nsima ya mokonzi ya mboka te totiakimokonzi ya mboka ezali biso M23 oyo te bokanisi ezali lokuta M23 oyo biso ezali ya Bertrand Bisimona General Major Sultan Makenga na Benjamin Bonipe ezali wana te bino ozali koloba makambo mosusu ya baruniga kuna wana ezali makambo mosusu botuna bango kuna toyebi yango soki mokete biso tozali M23 ezali be moko etambusamaka na Bertrand Bisimona General Sultan Makenga.
Merci, je reviens
na makambo wana te toyokanaka na mokonzi ya mboka abengisaka biso na engomba mokonzi Kinshasa tokendaka tosali 14 mois tovandi na engomba mokonzi Kinshasa toyokani na ye mambi maye tokosala kasi akokisi mango te yango nde ikiiki ekoti
matondo mingi ezalaki bongo molobeli ya M23 Willy Nguma Major oyo ayanolaki na mituna Na sango ya mukile lilo sango ya monene zali ete Edouard Dosh Dos Santos mokonzi ya kala ya Angola kufile lo na mibu tuku sambo na libwa na l'hôpitalo moko na Barcelona. Topesi matondo na Marius Munga oya sunga kibiso na sango na bokuse. Topesi pe matondo na Firmin Koyaweda na Chang na nzela ya masini. Tukuta na lisusu na 20h pona sango ya mukile lilo pe na ba rezo sosyo na biso pe na site internet na biso voalingala.com. Ngai kumbu na ngai Edi Isango.